Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Počúvanie a služba sú cestou Božej prítomnosti. O tom hovoril v homílii pápež Leo XIV počas svätej omše v katedrále mestečka Albano. Turistický priemysel nám neponúka to, čo v skutočnosti hľadáme, upozornil v príhovore pred modlitbou anjel pána svätý otec. Slávnostný záver Biblie. Tak znie téma poslednej 22. časti rubriky Spoznávanie Jánovej apokalipsy, ktorú pripravuje otec Peter Olas. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Albano. Prinášame plné znenie homílie pápeža Leva XIV.
Cari fratelli e sorelle.
Drahí bratia a sestry, liturgia dnešného dňa v prvom čítaní aj v evanjeliu hovorí o pohostinnosti, službe a počúvaní. V prvom rade Boh navštívi Abraháma v podobe troch mužov, ktorí prichádzajú k jeho stanu v najväčšej horúčave dňa. Môžeme si predstaviť tú scénu. Spaľujúce slnko, nehybné ticho púšte, neznesiteľné teplo a traja neznámi, ktorí hľadajú útočisko. Abraham sedí pri vchode do stanu, postojí hospodára a je krásne vidieť, ako túto úlohu naplňa. Keď v týchto návštevníkoch spozná Božiu prítomnosť, vstane, beží im v ústrety, padá pred nimi na zem a prosí ich, aby zostali. A tým sa celá scéna oživí. Nehybnosť popoludnia sa naplňa prejavmi lásky, do ktorých sa zapája nielen patriarcha, ale aj jeho manželka Sára a sluhovia. Abraham už nesedí, ale stojí pri nich pod stromom. A práve tam Boh zverí najkrajšiu zvesť, akú si mohol prijať. Tvoja žena Sára bude mať syna. Dynamika tohto stretnutia nás môže priviesť k zamysleniu. Boh si vyberá cestu pohostinnosti, aby sa stretol so Sárou a Abrahámom a oznámil im prisľúbenie plodnosti, po ktorej túžili, no už v ňu nedúfali. Po toľkých chvíľach milosti, keď ich už predtým navštívil, znovu klope na ich dvere, žiada si pohostinnosť a dôveru. A títo dvaja starší manželia mu vychádzajú v ústrety, ešte netušia, čo sa stane. V týchto záhadných návštevníkoch spoznávajú požehnanie, samotnú Božiu prítomnosť. Ponúknu mu to, čo majú, jedlo, spoločnosť, službu, tieň stromu. A od neho príjmajú prisľúbenie nového života a potomstva. Aj keď v inom kontexte, evanjelium nám dnes hovorí o tom istom Božom spôsobe konania. Aj tam sa Ježiš zjavuje ako hosť v dome Marty a Márie. Tentoraz to nie je neznámy hosť, je to priateľ. A atmosféra je slávnostná. Jedna zo sestier ho víta so všetkou starostlivosťou, zatiaľ čo druhá sedí pri jeho nohách a počúva ho v postoji typickom pre učeníka voči svojmu majstrovi. Ako vieme, keď sa prvá sťažuje, že jej druhá nepomáha, Ježiš ju pozýva oceniť hodnotu počúvania. Bolo by však chybou vidieť tieto dva postoje ako protikladné, alebo ich porovnávať podľa zásluh. Služba a počúvanie sú totiž dva spriaznené aspekty pohostinnosti. Predovšetkým v našom vzťahu k Bohu. Ak je totiž dôležité, aby sme svoju vieru žili konkrétnymi skutkami a verne plnili svoje povinnosti podľa svojho stavu a povolania, nemenej dôležité je, aby sme to robili vďaka rozjímaniu nad Božím slovom a vnímavosti voči tomu, čo Duch Svätý vnúka nášmu srdcu. Preto si musíme vyhradiť chvíle tichá modlitby, časy, keď utíšime hluk a rozptýlenie a v tichosti sa zameriame na Boha, aby sme v sebe našli jednotu. Je to rozmer kresťanského života, ktorý dnes potrebujeme zvlášť znovu objaviť, ako osobnú aj komunitnú hodnotu, ale ako prorocké znamenie pre našu dobu. Vytvoriť priestor pre ticho, pre počúvanie Otca, ktorý hovorí a vidí v skrytosti. Letné dni môžu byť z tohto hľadiska výnimočnou príležitosťou zakúsiť, aká krásna a dôležitá je dôvernosť s Bohom a ako nám pomáha byť otvorenejšími a pohostinnejšími voči druhým. Sú to dni, keď máme viac voľného času, či už na modlitbu, meditáciu i na stretnutia a návštevy. Využíme ich na to, aby sme po víre povinností a starostí zakúsili chvíľu ticha a vnútorného pokoja, ale aj na to, aby sme sa delili o radosť zo stretnutia, ako je to dnes pre mňa tu medzi vami. Využíme ich na to, aby sme sa navzájom povzbudzovali, delili sa o skúsenosti a myšlienky, ponúkli si pochopenie a radu. To nám pomáha cítiť sa milovaný a každý z nás to potrebuje. Robme to s odvahou. Takýmto spôsobom budeme v solidarite a vo viere budovať kultúru pokoja, pomáhať prekonávať napätia, nepriateľstva a budovať spoločenstvo medzi ľuďmi, národmi i náboženstvami. Pápež František povedal, že ak chceme prežívať život s radosťou, musíme spojiť tieto dva postoje. Na jednej strane sedieť pri Ježišových nohách a počúvať ho, ako nám odhaľuje tajomstvo všetkého, na druhej strane byť pohotový a pozorný v pohostinnosti, keď prechádza a klope na naše dvere v tvári priateľa, ktorý potrebuje chvíľu oddychu a bratského prijatia. Tieto slová povedal len niekoľko mesiacov pred vypuknutím pandémie a tá nás v tomto smere mnohému naučila, dlhej a náročnej skúsenosti, ktorú si ešte pamätáme. Samozrejme, nie je to jednoduché. Ani služba, ani počúvanie nie sú ľahké. Vyžadujú úsilie a schopnosť riekania sa. Vyžaduje si námahu, vernosť a láska, ktorou otec a mama vedú svoju rodinu. Námahu si vyžaduje aj snaha detí odpovedať doma i v škole na ich úsilie. Je náročné pochopiť sa, keď máme rozdielne názory, odpustiť si, keď urobíme chybu, pomôcť, keď je niekto chorý alebo smutný. Ale len týmto úsilím sa v živote buduje niečo dobré. Lebo tak sa medzi ľuďmi rodia a rastú skutočné a pevné vzťahy a zdola z každodenného života môže rásť, šíriť sa a byť prítomné Božie kráľovstvo. Svätý Augustín vo svojej kázni o Marte a Márii komentoval nasledovne. Tieto dve ženy symbolizujú dva druhy života, terajší a budúci. Jeden v námahe, druhý v pokoji. Jeden namáhavý, druhý blažený. Jeden dočasný, druhý večný. A keď premýšľal o Martinej práci, hovorí, kto by bol oslobodený od tejto služby, od starostlivosti o iných? Kto si môže vydýchnuť od týchto povinností? Usilujme sa ich konať bez úhoňa a s láskou. Námaha pominie a príde odpočinok, ale k odpočinku sa dôjde len cez námahu. Loď prejde a dorazí do vlasti, ale do vlasti sa nemožno dostať inak ako cez loď. Abraham, Marta a Mária nám dnes pripomínajú práve toto, že počúvanie a služba sú dva doplňujúce sa postoje, ktorými sa v živote otvárame požehnávajúcej prítomnosti Pána. Ich príklad nás pozýva, aby sme v každodennom živote spájali kontempláciu a činnosť, odpočinok a námahu, ticho a nasadenie, s múdrosťou a rovnováhou, pričom mierou nášho posudzovania nech je Kristova láska, svetlom jeho slovo a prameňom našej sily jeho milosť, ktorá nás nesie aj nad naše vlastné možnosti.
Oltre le nostre stesse possibilità.
Toľko z homílie svätého Otca. Teraz už dáme priestor rubrike Spoznávanie Jánovej apokalipsy, ktorú pripravuje otec Peter Olas.
Dostávame sa k poslednej kapitole knihy Zjavenia, ktorá je zároveň poslednou kapitolou celej Biblie. Predstavuje skutočne slávnostný záver, ktorý jej čitateľa alebo poslucháča naplňa veľkou radosťou a nádejou. Prvá časť tejto 22. kapitoly dokončuje opis Nového Jeruzalema, ktorému sme sa naposledy venovali, a druhá časť je ukončením celej Jánovej apokalipsy knihy Zjavenia. Aniel, ktorý Jánovi ukázal mesto zostupujúce od Boha, naďalej sprevádza autora po tomto svetom priestore. Ukazuje mu rieku vody života, čistú ako kryštáľ, ktorá vyteká od Božieho a Baránkovho trónu. Táto rieka je symbolom Ducha Svätého, ktorý súčasne vychádza od Otca i od Syna a prináša život všade, kam príde, podobne ako tomu je v 47. kapitole knihy proroka Ezechiela. Centrom svätého mesta je strom života, ktorý prináša pravidelne každý mesiac ovocie a jeho listie slúži na uzdravenie národov. Jedná sa o obraz, ktorý poznáme z knihy Genesis. Začiatok a koniec Biblie tak vytvárajú akúsi inklúziu, jeden celok, ktorý vyjadruje, že to, čo sme svojim hriechom stratili na počiatku, nám Boh z vlastnej iniciatívy a moci vracia premenené na konci časov, pričom posledný level je vyšší ako prvý. Nový Jeruzalém je celý postavený na tom, že jeho centrom je Boh Otec a Kristus Baránok s Duchom Svätým, akoby vyvierajúcim od nich. Jeho verní sú tu predstavení ako Boží služobníci, pričom ich služba nie je nedobrovoľným otroctvom, ale vyjadrením osobného vzťahu, kde stvorenie si dobre uvedomuje slávu svojho stvoriteľa. Podľa slov viacerých odborníkov bolo tradičné židovstvo predstaviteľné bez postavy Mesiáša, no nebolo predstaviteľné bez nádeje môcť niekedy uvidieť Božiu tvár. Táto eschatologická nádej je prorocky ohlásená na konci celej Biblie, v jej poslednej kapitole, kde Boží služobníci hľadia na Boha z tváre do tváre, bez toho, že by potrebovali nejakého sprostredkovateľa. Ich vzťah s Bohom má byť na záver úplne bezprostredný a veľmi osobne majú spoznať Božiu podstatu. Obyvatelia Nového Jeruzalema majú ešte jednu zvláštnosť. Na čele nosia Božie meno. Čelo tu predstavuje viditeľné miesto, na ktoré sa Boh podpisuje a teda verejne prehlasuje, že mu patria. Obyvatelia Svätého mesta sa hrdia tým, že sú Boží, pretože on je ich radosťou i slávou. Na záver prvej časti tejto kapitoly, ktorá uzatvára opis Nového Jeruzalema ako miesta spoločného prebývania Boha uprostred svojho ľudu, je ešte zdôraznené, že svetlom Božích služobníkov je sám Boh a oni môžu kráľovať spolu s ním na veky. Kráľovanie je tu vyjadrením veľkej osobnej dôstojnosti a autority, ktorú Boží služobníci nachádzajú vo svojom pánovi. Druhá časť 22. kapitoly predstavuje záver knihy Zjavenia, ale dobre pasuje aj ako záver celej Biblie. Dané zjavenie bolo Jánovi ukázané, aby ho zvestoval Božím služobníkom a aby ich tak povzbudil k vernosti Božej zmluve. Ján sa stavia ako garant daných slov, ktorému anjel zakazuje zapečatiť, pretože majú byť sprístupnené pre všetkých, aby sa nimi mohli povzbudiť. Ježiš hovorí o svojom náhlom príchode a prehlasuje za šťastných tých, ktorí si vypierajú svoje rúcha, teda očisťujú svoje srdcia v baránkovej krvi. Tu zreteľne vidíme, že večný život s Bohom nie je rezervovaný pre bezhriešných, ale je prístupný pre všetkých očistených hriešnikov. Každý, kto chce patriť Kristovi, snaží sa očisťovať, aby sa mu stále viac podobal. Na záver kapitoly v Zjavení 22. kapitole 17. verši máme dobre známu, no nie vždy dobre vysvetľovanú vetu. A duch i nevesta volajú príď. Aj ten, čo počúva, nech volá príď. Kto je smedný, nech príde. A kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. Niekedy sa to vzťahuje na Krista, že Duch Svätý a jeho nevesta cirkev volajú, aby druhýkrát prišiel v sláve na tento svet a nastolil spravodlivosť a večné šťastie svojich verných. Keď sa však lepšie pozrieme na tento verš, vidíme, že je pozvaním pre ľudí, aby prišli k prameňom vôd života. Ide o pozvanie zo strany Ducha Svätého a cirkvi, potvrdené komunitou, ktorá počúva slova tohto proroctva, pre všetkých, ktorí túžia po plnosti života. Môžu sa priblížiť k cirkvi a nájsť v nej prameň života, pričom stačí iba prísť a zadarmo načrieť do Božej lásky a načerpať, koľko kto potrebuje. Až predposledný verš tejto kapitoly hovorí o tom, ako komunita zvoláva príchod Krista, no ten je už istý a vopred ohlásený. Celá Biblia, nielen Jánova apokalypsa, je teda otvorená na očakávanie druhého Kristovho príchodu, ktorý nastolí čas plnej radosti, lásky a pokoja bez akejkoľvek prítomnosti zla vo svete.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.